Lyset fra en gatelykt kaster en varm glød over en ellers mørk og våt høstkveld. I det fjerne høres klokker som ikke kan druknes, selv i bråket fra et tyvetalls hester trekkende på store kjerrer. Den tykke, svarte soten fra alle fabrikkenes skorsteiner ligger som et teppe over byen, og vitner om en by i utvikling. Men også om et samfunn i tumulter og nød. Under det oransje lyset fra gatelykten står en enslig kvinne. Hver gang gløden fra paraffinlampene på de forbipasserende kjerrene treffer ansiktet hennes, gjør hun sitt ytterste for å bli lagt merke til. Hun kan stå slik i timesvis uten at noen ofrer henne så mye som et blikk. Men om noen ser hennes vei, stirrer hun tilbake med intense øyne og kaller på dem. Om de svarer eller ikke, kan være avgjørende for om hun har et sted å sove for natten. Byen er et uhyggelig sted om dagen, men om natten er den et mareritt. Enhver som beveger seg ute etter mørkets frembrudd, står i fare for å bli frastjålet alt de eier, og kan vente seg vold og overfall av groveste sort. Og det er det heldigste alternativet. Det går nemlig rykter om en ny trussel, en folk sier ikke kan stanses. Akkurat idet hun er i ferd med å skifte gatehjørnet, får hun øyekontakt med en mann på den andre siden av gaten. Utseendet hans er tilslørt av styrtregnet, men kvinnen kan se den mørke frakken og hatten, med den brede bremmen. Hun smiler til ham, men han gjengjelder ikke smilet. I stedet blir han bare stående der, med hendene i lommene på jakken sin. Kvinnen ser seg fra side til side før hun skritter ut i gaten. Mannen beveger seg ikke, og tar ikke blikket fra henne. Hun krysser gaten og går helt bort til mannen. Et øyeblikk blir de stående og prate sammen. Stemmene deres drukner i det dundrende regnet og lyden av hestenes hover mot brosteinen. Så forsvinner de to sammen, ned en mørk sidegate. Hun trenger mørket for å utføre arbeidet sitt. Det er hun som leder an og fører mannen, med én hånd i hans og den andre på hoften, som svinger forførende. Hun vet at hun setter seg selv i stor fare. Men dette er den eneste måten hun kan komme seg innendørs for natten. Det er en risiko hun er nødt til å ta.
Dette var et typisk scenario på Londons East End mot slutten av 1800-tallet. Fattigdom, sykdom, kriminalitet og vold var en del av det daglige livet til de aller fleste. Mens et liv på byens vestkant tilbød et slags håp for fremtiden, var gjennomsnittlig levealder på østkanten kun 37 år. Dette var tiden da dronning Victoria regjerte over det britiske imperiet, noe hun hadde gjort i over 50 år. Livet i østkantbydelen Whitechapel var omtrent så langt unna dronningens palass som det var mulig å komme. Innbyggerne levde i knusende fattigdom. Få hadde råd til egne steder å bo. De fleste kunne ikke engang betale for en leilighet, men ble nødt til å klare seg med å leie en seng. Om man ikke klarte å skrape sammen nok penger til det engang, var det billigste alternativet å sove stående inntil et tau som var trukket langs en vegg. Fattigdommen var et resultat av stor arbeidsledighet, samt at de få jobbene som fantes var elendig betalt. I løpet av den industrielle revolusjonen hadde London sett en eksplosjon av arbeidsinnvandrere som var kommet fra hele Europa i håp om et bedre liv. Dette førte til stor misnøye blant den lokalfødte befolkningen. Flere av arbeidsinnvandrerne, og da spesielt de med jødisk bakgrunn, hadde ikke noe problem med å akseptere lavere lønn. Dermed ble de tilbudt jobbene som fantes. Dette skapte et boblende fremmedhat blant resten av befolkningen. Men uansett om man var lokalfødt eller innvandrer, var livet en stor prøvelse. Ute i gatene luktet det avføring fra både hester og mennesker. En overflod av søppel og annet avfall gjorde de smale, brosteinsbelagte gatene nesten ufremkommelige. Det var ingen som fikk jobben å rydde gatene for å gjøre tilværelsen levelig. Stanken ble en del av folks hverdag, og det samme ble de grusomme synene. I en bydel som Whitechapel, hvor død lusket på hvert gatehjørne, var det ikke uvanlig med ekstrem vold på åpen gate. Østkanten skal ha vært et så farlig sted at ikke engang politiet våget seg dit alene. De skal kun ha beveget seg i Whitechapels gater i grupper på minst fire, men helst ikke i det hele tatt. Folk flest var bevepnet med kniver eller pistoler for å være på den sikre siden. Det eneste det var mer av enn søppel i gatene og blinde voldsepisoder, var pubber. Og for hver pub kunne man regne med at et bordell ble åpnet vegg i vegg. Det lå en pub på så godt som hvert gatehjørne den gangen. Der fikk gjestene tilbud om lunkent øl og billig gin. Det Whitechapels beboere brukte penger på etter at de hadde funnet en matbit og et sted å legge hodet for natten, var nettopp gin. Livet selv var en lidelse som krevde en form for anestesi. For noen var det alkoholen, for andre var det narkotiske midler som opium og absint. Noen fikk utløp for frustrasjonen sin ved å utøve blind vold mot tilfeldige forbipasserende eller mannen ved siden av seg på puben. Og som i dag var det noen ytterst få som valgte å ta ut sinnet sitt over den forferdelige livssituasjonen på mye mer groteske måter. Det kunne likevel ikke måle seg med det som skulle terrorisere Whitechapel høsten 1888. En ny trussel dukket opp, som skulle gjøre gatene på østkanten enda farligere. En morder som ingen visste hvem var, og som skapte frykt og uro hvor enn han slo til. I løpet av 10 knappe uker, mellom august og november, ble det skapt en legende som de aller fleste fremdeles kjenner til, selv i dag, over 130 år etter at det skjedde. Den dag i dag er saken regnet som en av de mest profilerte kriminalgåtene i verdenshistorien, som fengsler eksperter og amatører på nøyaktig samme måte. Til tross for at han kun var aktiv en kort periode, og har færre liv på samvittigheten enn mange andre, er han fremdeles regnet som alle seriemorders far. Vi snakker selvsagt om The Whitechapel Murderer, bedre kjent som Jack the Ripper.
Som historien så ofte har vist, er mange kvinner nødt til å ty til prostitusjon når tiden er vanskelig. London mot slutten av 1800-tallet var ikke noe unntak. Det er anslått at så mange som 1200 kvinner fordelt på 62 bordeller arbeidet som prostituerte, kun i Whitechapel. En av dem som tilbød litt varme på kjølige høstkvelder, var 43 år gamle Mary Ann Nichols. Mary Ann het egentlig Walker til etternavn, og ble født 26. august 1845 i strøket Soho i London. Hun var datter av en låsesmed som het Edward Walker, og hans kone Caroline. Til tross for at vi vet når og hvor hun ble født, er lite eller ingenting kjent om barndommen hennes. Hun dukket først opp i januar 1864, da hun som 18-åring giftet seg med en mann som het William Nichols. Hun tok hans navn, og de slo seg ned i bydelen City of London. Det nygifte paret ble kun i City of London en kort periode, før de flyttet inn hos Mary Anns far i Southwark. Mellom 1866 og 1879 ble Mary Ann og William foreldre til 5 barn, som de kalte Edward John, Percy George, Alice Esther, Elizabeth Sarah og Henry Alfred. De fant seg sin egen leilighet, og det kunne se ut som livet skulle ordne seg for Mary Ann. Men skjebnen ville det annerledes. Mary Ann hadde nemlig en forkjærlighet for sterke drinker, og de begynte å drikke tett. Det ble bare verre da hun oppdaget at William hadde hatt en affære med jordmoren fra Mary Anns siste fødsel. Mot slutten gjorde ikke paret stort annet enn å krangle og kjefte, så sant Mary Ann var edru nok til å ense ektemannen. I 1880, under ett år etter at de fikk sitt siste barn sammen, valgte de å gå fra hverandre. I ettertid klandret de hverandre. William mente hun var blitt for ustyrlig på grunn av alkoholen. Mary Ann mente det hele kokte ned til at han forlot henne til fordel for en annen kvinne. Dermed flyttet Mary Ann ut av leiligheten, og William fikk ansvaret for barna. Etter bruddet flyttet Mary Ann inn på et arbeidshus i bydelen Lambeth. Her ble hun tatt godt imot og satt i arbeid som husholderske. Hun forsøkte lenge å holde kontakten med faren sin, som hun alltid hadde hatt et nært forhold til. Likevel viste det seg å bli vanskelig. Mary Ann var fremdeles hard på flasken, og var dermed en stor skuffelse for Edward. Det sies at hun skal ha hatt noen løse forhold etter bruddet med William, men alle skal ha endt etter kort tid. Mellom 1880 og 1888 forsvant Mary Ann fra registrene, og det finnes lite informasjon om hva hun tok seg til. Det er derfor høyst sannsynlig at hun bodde på gaten i Lambeth. I april 1888 dukket hun opp igjen, på det samme arbeidshuset i Lambeth, hvor hun ble tilbudt jobb som husholderske for en rik familie. I begynnelsen virket det som om hun likte jobben sin godt. Hun skrev et brev til faren sin og fortalte om situasjonen sin. Der skrev hun at familien hun jobbet hos var ordentlige og religiøse. Hun hadde dermed lite å gjøre, og ble ofte overlatt ansvaret for huset. Men så, etter kun 3 måneder i jobben, forsvant hun plutselig. Faren forsøkte å svare på brevet, men hørte ikke mer fra henne. Marianne hadde nemlig stukket av og stjålet klær for en betydelig pengesum fra familien hun jobbet for. Hva som fikk henne til å kaste bort muligheten hun hadde fått, er det ingen som vet. Nå ble hun tvunget til å klare seg selv og flytte til Whitechapel, hvor en seng på losjihusene var billigere. Her ble hun kjent som Polly Nichols og arbeidet som prostituert for å tjene til livets opphold. Det var her hun ble værende, frem til hun skulle møte sin skjebne, natt til 31. august 1888. Natten da Jack the Ripper slo til for aller første gang.
Morgenen den 30. august var det strålende vær. Dette var i sterk kontrast til resten av sommeren, som hadde vært den våteste og kaldeste på lenge. London hadde omtrent regnet bort, og flere hadde mistet hjemmene og bedriftene sine til flom. Spesielt hadde bygningene langs Themsen vært utsatt. Men denne morgenen lå altså byen badet i sollys. Innbyggerne håpet at de endelig skulle få oppleve noen dager med sol og varme. Men allerede den samme ettermiddagen la det seg et tykt, mørk skylag over byen, som sluttet seg til soten fra de tusenvis av skorsteinene. Innen klokken var 2, var byen omsluttet av en kraftig regnskur, og lynet slo ned flere steder. Det var som himmelen hadde forespeilet den frykten og turbulensen som snart skulle gripe tak i millionbyen. Nøyaktig den samme kvelden brøt det ut 2 store branner som et resultat av lynnedslagene. Brannslukkere fra flere bydeler måtte ut for å hjelpe til med slukningsarbeidet, som skulle vare hele kvelden. Som i dag tiltrakk brannene seg store folkemengder. De stimlet sammen og stirret på flammene som slikket mot himmelen, mens brannslukkerne løp frem og tilbake mellom brannen og elven med bøtter med vann. En av de som ikke var til stede og fikk med seg brannen, var Mary Ann Nichols. Hun var i ferd med å gjøre seg ferdig med drinken sin på puben The Frying Pan på hjørnet av Thrall Street og Brick Lane i Whitechapel. Store deler av kvelden hadde hun forsøkt å få øyekontakt med mennene på puben i håp om å tjene til en seng for natten. Men hun hadde ikke hatt hellet med seg. Dermed hadde hun blitt sittende og drikke opp losjipengene sine i stedet. Da hun var overbevist om at det ikke var noen kunder å hente på The Frying Pan i kveld, reiste hun seg og snublet ut av puben. Regnet øste fremdeles ned, og hun trakk kragen på kåpen sin opp til ørene i et forsøk på å stenge vann og vind ute. Mens hun så seg om med et sløret blikk, bestemte hun seg for å prøve lykken på losjihuset likevel. Hun hadde bodd der mange ganger tidligere. Kanskje de ville la henne bli om hun lovet å betale dem i morgen. Dermed vandret hun ned Thrall Street i retning losjihuset i Flower and Dean Street. Der dukket hun opp en halvtime senere. For mange ble området rundt Flower and Dean Street regnet som et av Londons farligste, men Marianne var ikke redd. Hun hadde gått der mange ganger før, og kjente menneskene som vanket der.
Da hun kom frem til losjihuset, sto bestyreren og lente seg på karmen på inngangsdøren. Han ga Marianne et nikk, og spurte om hun trengte en seng for natten. Hun bekreftet det, men kunne bare vise ham 1 av de 4 pensene hun trengte for å leie en seng. En stund ble hun stående og forsøkte å overtale bestyreren til å la henne bli, men han bare ristet på hodet. Det var nok av hjemløse som kunne betale for seg. Han hadde ikke tenkt å bedrive noen veldedighet. Marianne så bestyreren dypt inn i øynene og ba ham vente akkurat der. Hun sa hun kom til å være tilbake før han visste ordet av det. Da skulle hun nok betale for losji. Så knøt hun stroppen på kysen sin under haken stramt og spankulerte sjanglende ut i natten. Da den siste av de 2 brannene i byen var blitt slukket, omtrent klokken 2 den natten, begynte en av de skuelystene på hjemveien. Emily Holland var en eldre kvinne som bodde på det samme logihuset som Marianne. I det hun nærmet seg Flower and Dean Street, fikk hun se en skikkelse snuble mot henne i mørket. Hun fikk snart se hvem det var. Det var en enda mer beruset Marianne. Hun gliste da hun fikk øye på Emily Holland, og omtrent ramlet over ende i armen hennes. Emily spurte hvor Marianne var på vei, og om hun hadde et sted å sove i natt. Marianne flirte, og sa hun hadde tjent seg opp til hele 3 netter på logihuset, men at hun allerede hadde klart å drikke opp pengene. Emily forsøkte å ta henne med seg, og sa hun kunne spandere logi på henne for natten. Men Marianne nektet. Hun var fast bestemt på at hun skulle tjene pengene selv. Med løfte om å straks være tilbake, vandret Marianne ut i mørket. Det var siste gang Marianne Nichols ble sett i live. Innen den neste timen møtte hun noen som hun sannsynligvis trodde ville være en betalende kunde. Hun ble med personen til en folketom gate, men før hun innså personens virkelige intensjoner, var det allerede for sent. Hun var alene med en av verdenshistoriens mest notoriske mordere. Mannen som straks skulle få navnet Jack the Ripper.
Klokken 3:30 om morgenen den 31. august forlot en mann ved navn Charles Cross hjemmet sitt på vei til jobb. Mørket lå fremdeles over gatene, og en pistrete regnskur fuktet luften. Cross krysset gaten, over på Bucks Row, hvor han holdt seg på den høyre siden. Plutselig fikk han øye på noe i mørket, på den andre siden av gaten. Mens han nærmet seg, myste han for å prøve å forstå hva det var. Fra der han gikk, kunne det ligne en mørk presenning eller et stykke tøy. Cross arbeidet som kjerrefører i nærheten av Liverpool Street og hadde bruk for presenninger i jobben. Derfor krysset han gaten for å ta en nærmere titt. Men da han nærmet seg bilten, oppdaget han at det slett ikke var noen presenning. Han stanset noen meter unna. Foran han på bakken lå det en kvinne. I mørket kunne han ikke bestemme seg for om han trodde hun var død, eller bare sove seg nattens rus. Han våget ikke gå nærmere. I alle fall ikke på egen hånd. Plutselig kunne han høre skritt bak seg. Cross bandt rundt og fikk se en nabo, Robert Paul, som også arbeidet som kjerrefører i byen. Cross vinket Paul bort til seg og ba ham ta en titt på det han hadde funnet. Sammen nærmet de seg kvinnen, som lå utstrakt på den våte brosteinen. Kvinnen lå på ryggen, med benet strukket ut. Skjørtet hennes var trukket helt opp til midjen, og hun rørte seg ikke. Cross la en hånd på kvinnens kinn og kunne kjenne at hun fremdeles var varm. Men da han løftet på den ene hånden hennes, var den iskald og slapp. Cross snudde seg til Paul og sa han trodde kvinnen var død. Da la Paul en hånd på kvinnens bryst og sa han mente han kunne kjenne en svak bevegelse. Mens de sto der og lurte på hva de skulle gjøre, kom de frem til at de hadde gjort alt de trengte å gjøre. De var sent ute til jobb, og kvinnen var ikke deres ansvar. De ble enige om å rapportere funnet til neste politibetjent de fant, før de fortsatte videre nedover gaten. Det mennene ikke hadde lagt merke til i mørket, var at kvinnens hals var skåret over på tvers. Kuttet var så dypt at kvinnens hode bare så vidt hang på skuldrene hennes.
Den oppdagelsen ble gjort kun et par minutter senere, da en politibetjent som het John Neal kom gående nedover Bucks Row. Som Cross hadde han lagt merke til den mørke bilten. I motsetning til de to mennene som hadde funnet kvinnen først, hadde Neal en lykt, slik at han kunne se kvinnen skikkelig. Noe av det første Neal oppdaget, var den store oppsamlingen av blod som prydet kvinnens halsregion. Kvinnen lå med øynene åpne og stirret blankt opp mot regnet, som dusjet ansiktet hennes og tynnet ut blodet som strømmet fra det dype kuttet i halsen hennes. Det var da Neal kom på at han hadde gått gjennom Bucks Row kun 30 minutter tidligere. Da hadde han ikke sett kvinnen, eller noen andre der. Altså var gjerningsmannen etter all sannsynlighet fremdeles i området. Neal tilkalte andre politibetjenter, og før lang tid var gått, var også en rettsmedisiner på stedet. Da liket ble undersøkt, kunne det bekreftes at kvinnen ikke kunne ha vært død i mer enn en halv time. Rettsmedisineren mente til og med at det var enda kortere tid siden hun var blitt drept. Altså kunne det med høy sannsynlighet fastslås at morderen sannsynligvis var på åstedet da Charles Cross og Robert Paul gikk inn på Bucks Row. Til tross for dette var det ingen som mente å ha sett noen i gaten, andre enn kvinnen. Allerede nå var ryktene begynt å gå i nabolaget om at det var blitt funnet et kvinnelik i Bucks Row. Da flere og flere begynte å stimle til for å se det groteske som hadde hendt, ble det bestemt at kvinnen måtte flyttes for videre undersøkelser. Hun ble fraktet med politiambulansen, som i virkeligheten ikke var annet enn en kjerre med et tildekket lasteplan. På den måten kunne ikke skuelystne se den drepte kvinnen. Da liket kom i hus hos rettsmedisineren, og det ble undersøkt videre, ble det oppdaget noe som ingen hadde lagt merke til tidligere. Kvinnen hadde ikke kun fått halsen skåret over. Da klærne hennes ble fjernet, fikk rettsmedisinerne se at hun også hadde et dypt kutt tvers over magen. Hun var blitt buksprettet, og store deler av innvollene hennes hang på utsiden. Det ble straks klart at dette ikke var noe vanlig drap. Her var det lagt vekt på brutalitet. I tillegg mente rettsmedisinerne at gjerningsmannen måtte inneha en viss forståelse for menneskelig anatomi. Dette var fordi kvinnen kun var angrepet i de mest vitale kroppsdelene.
Politiets neste jobb var å identifisere kvinnen. Ut ifra klærne hennes å dømme, mente politiet at hun tilhørte den lavere klassen, og de begynte derfor søkene på Whitechapels logihus. Patruljer med politibetjenter ble sendt ut for å avhøre flest mulig om hvem kvinnen kunne være, og før lang tid var gått, hadde de funnet frem til logihuset på Flower and Dean Street. Flere personer fra logihuset ble tatt med for å se liket, og selv om mange ikke kjente kvinnen igjen, var det noen få som mente de kjente henne som Polly. Da politiet fikk høre at denne Polly tidligere hadde vært koblet til arbeidshuset i Lambeth, fikk de tak i en kvinne som mente hun hadde kjent henne. Hun kunne identifisere kvinnen som ingen andre enn Mary Ann Nichols. Det ble straks startet en etterforskning for å finne den ansvarlige bak det brutale drapet. Likevel kunne det raskt fastslås at gjerningsmannen ikke hadde lagt igjen et eneste spor som kunne lede til noen mistanke. Det var ingen blodspor, drapsvåpenet var borte, og ingen vitner kunne si å ha sett noen i området. Til tross for at Mary Ann etter all sannsynlighet var blitt funnet kun minutter etter at hun var blitt drept, fantes det ingenting for politiet å gå etter. Det fantes ikke et spekk av bevis. Det var som om gjerningsmannen var gått opp i røyk. Mens politiet famlet i blinde, hadde gjerningsmannen derfor tid til å samle seg. For kun 8 dager senere skulle nok en kvinne bli offer for verdenshistoriens mest kjente seriemorder. Og ettersom tiden gikk, skulle drapene bli mer brutale og hensynsløse. Whitechapel var rystet av drapet på Mary Ann Nichols, men de hadde ingen anelse om hva slags grusomheter de hadde i vente. Nå var Jack the Ripper løs, og han kom ikke til å stanse før han hadde spredt kaos og frykt i hele London.
Yeah.